There is a danger in the word
someday. Sumaabot nga adlaw maginusol ako. Sumaabot nga adlaw ako siyang pasaylon. Sumaabot nga adlaw makikistorya ako may tungod sa simbahan. Sumaabot nga adlaw musugod ako pagbayad sa kapulo. Sumaabot mo balik ako sa templo. Ug sumaabot nga adlaw ang kasulatan nagpakita sa kapeligro sa paglangay. Kiniunya mahibuluan nato nga wala na tay panahon. Ang Dios kinsa naghatag kana to sa matag adlaw isip nga bandi kinala og kwinta. Kini kita mo bako og siya mo bako. Kung kita nagplano nga maghinulsod o mag-alagad kaniya sa og mga ugma og dili na maabot o maghandom sa kagahapon diin ang kaygayunan sa pagbuhat milabay na. Karong adlawa o sa kabililhong gasa sa Diyos. Ang hunahuna nga sumaabot nga adlaw ako unya mahimong musakmit sa kahigayunan ug sa panalangin sa kahangturan. May sagrado nga pahimagno og tambag sa mga pulo nga natala sa basahon sa Mormon. Ug karon ingon ako mingon kaninyo nga kamo daghag mga saksi ug ako muhangyo kaninyo nga kamo dili maglangay-langay sa adlaw sa inyong paghinulsod. Hangtod sa katapusan kay human ining panahon sa kinabuhi diin gihatag kanato ang pagpangandam. Tanawa kun dili kita mo pauswag sa atong panahon. Samtang ani-ani ang kinabuhi ani amo ubot ang kangit nga wala nay mabuhat. Kung kamo, dili na makaingon nga dadon kamo sa makalilisang nga kalisdanan o kung may nulsul o mabalik sa Diyos. Dili kamo makaingon nini kayang Espiritu nga mayangkon sa inyong lawas sa panahon nga kamo nga mibiyas sa nini nga kinabuhi ka na nga Espiritu adunay kahom sa pag-angkon sa inyong lawas sa walay katapusang kalibutan. Dayon siya mulik may pasadaan nga ang paglangay sa inyong paghinulsul pag-alagan makapabiya sa Espiritu sa ginuogikan kaninyo. Apan o bansa, pasidaan nga mihatag o paglaom. O ako nasayon, tungod kayang Ginoo mingon nga siyang mupuyo sa dili balaan nga templo. Apan, sa kasing-kasing sa matarong o siya mingon nga matarong mulingko diya sa gingharian, dili makagawas apan ang iyang sapot kinahanglang maputi, pinaagi sa dugo sa karnero. Ang mga kasulatan puno sa mga ehemplo sa malamong sulugon sa Diyos kinsa mibahandi sa adlaw samtang buhi o mipili sa pagbuhat ng makahatag o kalimpyo. Si Josue Mbosa, magpili ka mo nining adlaw kinsa inyong alagaran. Siya mingon, apan, alang kanako, gakong balay, kami mag-alagad sa Ginoo. Ang pag-alagad kaniya nagdapit sa Espiritu nga mag-uban ka na to, o ang Espiritu usa ka makapalimpyo sa sala. Bisan ang manaluwas kinsa walay sala, mihatag sa ehemplo sa dili paglangay. Siya mingon, samtang adlawan pa kinahanglan magbuhat kita sa bulaton niya nga magdala ka na to maabot ang kagabion nga ang atong panahon walay taong makaimos sa pagtrabaho. Samtang ani ako sa kalibutan, ako may kahayag alang sa kalibutan. Isip nga nabanhaw nga manluluwas siya karon ug sa kahangturan ang kahayag sa kalibutan. Siya nagdapit kanato sa pagpaduol ngadto kaniya ug pag-alagad kaniya sa walay langay. Ang iyang pagdasig kaninyo ug kanako mao kini. Ako nahigugma kanila nga nahigugma kanako. O katunaning kamot sa pagpagita kanako, makakaplag kanako. Tinood kini sa matag-adlaw o sa tibok kinabuhi ang pag-ampo sa buntag o ang sayo nga pagsiksik sa mga kasulatan aron masayran unsa nga atong mahimoalang sa Ginoo makapikto sa atong kalyukan sa matag-adlaw kita na ibaloon sa ibuhaton sa tanang buot natong pilion. Ang labing hinungdanon nga to sa Diyos, mausab ka na to. Ako nakatun nga mong pag-ampo, kanunay matubag, kung kita mga muyo o magpalando nga magpaubos, sama so sa kabataan dan sa pagbuhat sa walay langay, sa bisan unsang labing mapagsunong pag-alaga. Sa daghang mga adlaw, ang pagbuhat sa labing hinungdanon, dili sa yon, dili unta. Ingon niini, ang tuyo sa Diyos sa paglalang, maong paghatag sa kagiyonan, aron kita makapurbar sa itong kaugalingon. Ang plano, gipasabot ka nato sa kalibutan sa Espiritu, sa wala patama tao. Kita doon na igong akatagkos dito sa pagbatok sa tentasyon, dinhi alang sa pag-andam sa kinabuhing dayon. Ang labing hinungdanon nga gasa sa Diyos, kita nalipay nga nasayon nga sulayan ng atong pagtuman, bisan kung dili, kinisayon. O kita musulay kanila ni dinhi aron pagsuta kung sila mabuhat sa tanan nga butang nga igsugo sa Ginoo nga Dios nga anto kanato. Kita nahibalo sa kalisod sa pagsulay. Kita mibati og hingpit nga kalipay tungod sa pagsalig nga kita makabuntog ang atong pagsalig sa kasiyuran nga si Kristo man sa kalibutan, siya mulbuntog sa kamatayon. Siya mahimong posible alang kanatong malimpyuan ang atong mga sala, pinaagi sa pagkahimong takus sa mga epekto sa iyang pag-ula. Kita na sayo do sa magpipila nga kang mga matuoran kung unsang angay buhaton aron makadawat sa kahinlo. Ang tanang gikinahanglan aron malimpyuhan, bunyag nga may katungod, pagdawat sa Espiritu Santo gikan sa naghupot sa priesthood, sa paghinumdum kaniya, o paghupot siyang Espiritu uban kanato, o ang pagtuman siyang mga sugo sa tanang posible, alang sa labing mapainubsano nato. Kinidili ang kinahanglan og dakong kaalam, ni nagkinahanglan og bahandi, ni taas nga kinabuhi. O kita nasayod nga manuluwas mudala nato ngadto kaniya, makatabang nato sa mga pagsulayng malisod og tentasyon sa paglangay, sa uglangay kusog. Si Alma ang bantugang propita milarawan giunsa ni Kristo pag-angko ni Ana. O siya magpadayon magantos sa sakit o mga kasakit o pagtintal sa matagmata. O kinikaroon ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya mudala diya kaniya sa mga sakit o mga balatian sa iyang mga katawhan. O siya mudala sa kamatayon o siya mahimo nga muhubad sa higot sa kamatayon o maghigot sa katawhan. O siya mudala diya kaniya sa iyang kahoyang sa iyang kasing-kasing mapuno sa kaluoy, sumala sa unod. O siya masayod, sumala sa unod. Unsaon pagtabang siya mga katawan, sumala sa ilang mga kahoyang. Ang tanan kanato, nagkinahanglan siyang panabang, aron makalikay sa trahedya sa paglangay dinhi. O karon, aron makaangkon o kinabuhing dayon. Alang sa kadaghana nato ang testasyon nga maglangay-langay, makagikan sa usa o ikadparihong duha nga pagbati. Sila hingpit nga managatbang, o ang usa pagkakuntinto sa ilang nabuhat, o ang lain mo ang pagbati sa labing Panginaan lang mubuhat o dugang. Ang pagkakuntinto, delikado alang natong tanan. Kinimahimong mabot nga to sa walay kasinatian nga batanon, kinsa may bating aluidad ng panahon, alang sa Espiritu ng butang. Sila magunaw na nga igon ng ilang nahimo kung isipon ang mubo nga panahon nga sila mabuhi. Ako nasayod gikan sa kasinatian giunsa sa Ginoo sa pagtabang sa maong bataon aron siya anaa sa tiwala sa espirituhan ng butang. Karon, siya makatabang kanimong makakita sa imong kaklase nga nagbantay nimo. Siya nakatabang nimo makakita silang kaugmaon, gihulma sa inyong ilang naobserbahan nga imong gibuhat o wala buhat. Ang imong yanong pasalamat alang siyang empresya, alang sa imong kayuan, may imong makadasig nila labaw kasi imong huna-huna. Kung ikaw mo ang iyo sa Diyos, siya makapadayag kanimo sa kaigunan sa pagtabang sa uban. Kay kinigibutan kanimo, gikan sa imong pagkabata. Ang pagkakuntinto makapikto bisan sa batya kang mga hingkod. Kung nagkamayo, nagkadugay kang mag-alagad, mas labang ibutang sa pagtintal ni ining bakak diya sa imong una-una. Ang ayan kang magpahuway. Ikaw, tingali, mahimong primary president sa inyong gamay nga branch sa duha kahigayon. O ikaw tingali naningkamot sa imong misyon o sakripisyo pag-ayon makaalagad, o tingali ikaw sa mga pioneers sa simbahan diya sa dapit nga ikaw nagpayo ang huna-huna mahimong maabot. Kanuli, tugyan ang pagservisyo sa mga tao, ang tentasyon mao ang magtuo kang nag-alagad pag-usab sa maabot nga panahon. Ang Ginoo makatabang nimo aron makakita sa peligro sa pagpahuway tungod kay ikaw may bati nga igo ng imong nabuhat. Siya may tabang nako pinagi sa paghatag ug gigayon nga makighinabi sa siya mga idaran nga sulugon. Siya luya, siyang lawas na luya sa mga dekada sa matinud-an ang pag-alagad ug sa sakit. Ang iyang doktor wala na mitugot kaniya nga mabiya sa iyang balay, sa iyang hangyo. Ako mitaho sa usa ka biyahe nga ako nahimo diha sa pag-alagad sa ginuslatas sa pipila ka nasod sa dinusina nga meeting ug sa daghang pribado nga interview nagtabang sa tagsa-tagsa nga pamilya. Ako siyang gisugiran sa pasalamat nga pilayag sa katawhan alang niya ug sa iyang daghang katuigan sa pag-alagad. Siya nangutana nako kung duna ba ko'y hapit na nga tahas. Ako siyang gisultian sa lingong umabot nga biyay, siya na surprisa. Siya mihatag og surprisa kanag og mihatag nako og protection batok sa pagkakuntinto. Dinhi ako nang hinaot nga mulungtad sa kantoron sa diyang iyang gigunita na akong bukton og mingon palihog, dada ako uban nimo. Lisod masayran, kung igo na bang atong nabuhat sa pag-ula aron mausab ang atong kinaya og mahimong tako sa kinabuhing dayon. O kita wala masayod nga pila kaadlaw nga angay natong ihatag sa pagkatag og serbisyo nga gikinhanglan ni ana nga kausaban. Apan nasayod ta nga ang natay igo nga mga adlaw kung dili nato kiniusikan. Ani a kining maayong balita ug ang adlaw sa mga katawhan gilugwayan sumala sa kabubuton sa Dios nga unta sila maghinulsol samtang di sa Dios busa ang ilang kahimtang nahimo nga usa ka kahimtang sa pagsulat ang ilang panahon gilugwayan sumala sa sugo sa Dios mihatag ngadto sa mga katawhan kana nga kasiguruhan gikan sa magtutudlo makatabang ni adtong mibating ano sobrahan sa panghitabo sa lisod nga pagsulay hangtod nga duna kay gahom sa pagampo ikaw makahangyo sa migugmaong Dios. Palihog, tuguti ako makalagad kang adlaw. Dili isapayan ako kung may gamay akong mabuhat. Tuguti lang ako nga masayod sa akong mahimong buhat o ako mutuman karong adlaw. Ako nasayod nga ako makahimo uban sa imong panabang. Ang imbitasyon nimo mahimong pagbuhat o gyano nga butang sama sa pagpasaylo sa nagsala nimo. Imo ka nang mabuhat kikan sa higdaanan sa ospital. Kini mahimong ang pagtabang sa sakataw nga gigutom tingali. May bati ikaw nga sobrahan sa kalisod o sinadlaw nga buluhaton. Apan ikaw mahukom nga dili magpaabot hangtong nga doon na kayo dakudugang kaisog o salapi o ikaw mag-ampo alang sa Espiritu sa imong pagpadayon. Sa imong masayron o sa angay buhaton kumabot ang panul gunsaong pagtabang sa uban. Imong makita nga naa kaniana nga sitwasyon o sila nag-ampo naghandong nga sama kanimo nga moabot sa ngalan sa Ginoo alang ni adto kinsa nawadan og paglaom tungod silang kahimtang og busa mibati nga sila dili makalagad sa Ginoo karong adlaw ako mohimo og duha ka saad kanyo lisod man ang kahimtang karon moarang-arang sila pagkasunod adlaw kun mopili sa pag-alagad sa Ginoo karong adlaw sa tibuok ninyong kasing-kasing kamo matagan og bag-ong nga kaligon sa pagpasaan sa inyong kalisdanan og bag-ong mga pagsalig ukon ang inyong kalisdanan ukon ang inyong pagsalig ug ang inyong kalisdanan naghinubrag kabugat ang Ginoo kun kinsa kamo nga nag-alagad mo pasan unsay dili ninyo madaog siya nasayo dun saon siya dugay nang nangandam siya nag-anto sa inyong mga balatian ug sa inyong sakit sadyang siya ania sa unod pa mao nga siya nasayo dun saon pagtabang karon alaing saad nga akong ihatag ninyo mao nga pinaagi sa pagpili nga moalagad kaniya karong adlaw inyong mabati ang iyong gugma ug mas modako ang gugma ug kamo mahinumdum sa kasulatan ako mahingon nga na kaninyo ako manghinaot nga kamo mahinumdum sa pagbaton sa ngalan nga naisulat sa inyong kasing-kasing nga kamo makadungog ug masayod sa tingog nga kamo pagatagon ug usab sa ngalan diin siya motawag kaninyo kun unsaon pagkasal sa tawo nga galon siya kun wa siya magalagad ug dili niya makaila ug layo sa pagbati ug katuyuan siyang kasing-kasing pinaagi sa pagalagad kaniya karong adlaw kamo labaw makaila kaniya inyong mabati ang iyang gugma ug pasalamat kamo dili buot nga malangay ang pagdawat niya nang panalangin ug ang pagbati sa iyang gugma makadala ninyo sa iyang pagalagad magpapas sa pagkontinyo pagkontento ug sa pagawalay paglaom sa inyong pagalagad kaniya labaw ninyong baluan ang tingog diin kamo pagatagon sa inyong pagkatulog pagkatapos sa adlaw ang pulong mubalik sa inyong panumdon maayong pagbuhat kasaligan nga adlaw jutay nga kasaligan kadiay ako magampo alang ni anang panalangin ni anang adlaw sa matag adlaw og sa atong mga kinabuhi ako nasayon nga ang langit nung amahan buhi og nagtubag sa atong pagampo ako nasayon nga si Jesus mo ang buhing Kristo ang manluluwas sa kalibutan nga kita makapili nga mubatig hingpit nga kalipay ug kalinaw sa iyang pangalagad karong adlaw sa ngalan ni Hesukristo. Amen.